Picioare. Ascultăm cuvântul Domnului de Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18 la versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, nașterea lui Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi voi pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Da, zilele acestea sunt zile de sărbătoare, aducându-ne aminte de cel mai important eveniment din istoria cerului și al pământului. După crearea cerului și al pământului și după distrugerea lor prin foc, la mijloc stă ca și un moment magic, ca și un moment de cristal, ca un moment irepetabil, întruparea Fiului lui Dumnezeu, întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a luat chip de om și a fost pentru 33 de ani Dumnezeu 100% și om 100%. În el s-a contopit în vremea aceea, cât a trăit pe pământ, cât a fost pe pământ, într-un mod armonios, desăvârșit, natura umană și natura dumnezeiască. În timpul acela, a fost cel mai extraordinar eveniment care a fost sub soare. Creatorul cerului și al pământului, înțelepciunea lui Dumnezeu, a vizitat pământul, a venit, s-a făcut om, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi ne aducem aminte cu emoție și cu bucurie de lucrurile acestea și doresc așa de mult, așa cum se exprima frații mai înainte aici, cu adevărat nașterea lui Hristos să ne aducă bucurie, deci aducerea aminte a nașterii lui Hristos să ne aducă bucurie, să ne aducă veselie în inimă, să dispară negura și supărările și bosunflările noastre, inclusiv a mea, să dispară. Domnul să ne binecuvinteze! Să fim bucuroși de nașterea Domnului Iisus Hristos și să ne bucurăm de minunatul eveniment care a avut loc atunci, în urmă cu 2000 de ani, care a schimbat complet istoria omenirii. Nașterea Domnului Iisus Hristos n-a fost întâmplătoare, n-a fost un accident, ci ne aducem aminte că Hristos a venit din ceruri cu o misiune precisă de la Tatăl Său. Și doresc în această seară, în câteva minute pe care le mai avem la dispoziție, să vorbesc câteva lucruri despre nașterea Domnului Iisus Hristos și anume despre misiunea cu care El a venit pe pământ. Bineînțeles că zilele acestea vom vorbi și se va vorbi mult și despre Maria, despre Iosif, despre modul acesta, despre păstori, despre Irod, lucrurile acestea se vor reaminti, dar vreau în această seară să aduc înaintea dumneavoastră reamintindu-ne despre misiunea cu care Hristos a venit pe pământ. El a venit cu o misiune precisă înainte să se întrupeze. Nu la 12 ani, nu la 14 ani, nu l-a majorat și a descoperit el misiunea aceasta. Nu meditând zile întregi, nu postind mult, 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 nu făcând alte exerciții spirituale, dintr-o dată a primit lumină, eu sunt mântuitorul lumii. Nu, ci el a venit cu misiunea aceasta precisă. Și am citit în cuvântul lui Dumnezeu că Maria și cu Iosif au fost înștiințați, Maria și Iosif părinții pământești, am putea să spunem chiar Iosif tatălui vitreg și Maria mama lui bună, au fost înștiințați de Dumnezeu că copilul acesta care se va naște în casa și în familia lor nu este a lor, nu va fi a lor, ci El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și i s-a spus și lui Iosif acum, cu ceva timp înainte și Mariei, că El a venit și va veni cu o misiune precisă și această misiune va fi să mântuiască poporul său. Să mântuiască pe Israel, aducând după aceea mântuirea până la marginile pământului. Primul obiectiv cu care a venit Hristos din ceruri a fost acesta, ca să aducă mântuire. Înțelegem misiunea aceasta pe care a avut-o exprimată de Înger, Mariei și lui Iosif, exprimată de Sfintele Scripturi, că problema aceasta a fost una extrem de mare. Dacă se putea rezolva mântuirea oamenilor într-un alt mod, Dumnezeu care este foarte înțelept, cea mai inteligentă, cea mai înțeleaptă ființă din univers, putea să ofere acea soluție. Dar pentru mântuirea omului nu s-a găsit nicio altă soluție decât Dumnezeu să vină și spune Sfânta Scriptură să poarte păcatele oamenilor. După cum prorocul Isaia în capitolul 53 a profețit cu multă vreme înainte, cu circa 730 de ani înainte, a profețit că păcatele noastre le-a luat asupra lui și nelegiurile noastre le-a purtat. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui exprima Duhul Domnului prin prorocul Isaia înainte. Prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. El a venit cu misiunea aceasta ca să poarte păcatele oamenilor și să moară în locul nostru. Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19, spune foarte clar lucrul acesta, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-a moșterit de la părinții noștri, ci cu sângele sfânt al mielului nevinovat, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat acum pentru noi. El a venit cu misiunea aceasta clară, precisă, ca să fie un mântuitor, să mântuiască poporul său, să poarte păcatele oamenilor, să moară în locul oamenilor și să ne împace, să ne aducă într-o relație bună cu Dumnezeu. El este acela despre care Sfântul Apostol Pavel în Efeseni la capitolul 2 cu versetul 16 spunea că El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea. Ce zid era între noi și Dumnezeu? Și a făcut pace între cei doi, adică între omenire și Dumnezeu. Ce zid era? Despre zidul acela a prorocit tot prorocul Isaia. Nu mâna Domnului, nu este prea scurtă ca să ajute, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre îl împiedică ca să vă asculte. De aceea și în zilele noastre și până în zilele noastre este scris, Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, că între oameni și Dumnezeu este un zid de despărțire. Dar Hristos a venit ca să dărâme zidul acesta și când omul atunci se roagă, Hristoase mântuiește-mă, Hristoase ai milă de mine, Dumnezeu îl ascultă, Dumnezeu îi oferă mântuirea, Dumnezeu îi promite iertarea păcatelor, Dumnezeu îi șterge vina. Dacă își pune toată încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos, slăviți să fie numele Domnului. El a venit ca și mântuitor. Asta însemnează că omul era iremediabil pierdut. Asta însemnează că omul era totalmente, finalmente, corupt, depravat de păcat. Asta însemnează că omul nu putea să se ajute singur. Asta însemnează că păcatul este un lucru foarte serios. Dacă însuși Dumnezeu a venit din cerul ca să rezolve într-un mod eficient și desăvârșit această chestiune. De aceea în zilele acestea, când ne aducem aminte, când vedem lumini, când auzim colinzi, când casele sunt împodobite, de fapt ce vedem noi? Sau la ce ne uităm noi în spatele la toate lucrurile acestea? Că sunt frumoase luminile, sunt atrăgătoare, încântă ochiul, dacă sunt făcute și cu design frumos, cu într-o armonie încântă simțurile noastre estetice. Dumnezeu ne-a făcut așa și cu un simț al esteticului, al frumosului. Dar dacă rămânem doar la lumini, Dar dacă rămânem doar la privitul acestora, dacă rămânem doar la colinde și nu ne aducem aminte că de fapt Hristos a venit din ceruri ca să mântuiască neamul omenesc, făcându-se păcat și blestem pentru noi, sărbătoarea a trecut pe lângă noi și noi am trecut pe lângă sărbătoare, fără să avem nicio legătură una cu alta. Dar ne aducem în aminte în zilele acestea și chiar dacă este ajunul acum, și cum se spunea că în mod excepțional unii și-au suprimat programele, mai bine să plecăm cu un ceas sau două mai târziu la colindat, dar să ne mai aducem încă o dată aminte de adevărul acesta mare. N-a venit Moș Crăciun de la Polul Nord ca să mântuiască neamul omenesc, ci a venit Hristos din ceruri ca să aducă mântuirea. Cel mai mare dar oamenilor nu sunt niște cutii frumos împachetate sub brad, ci cel mai mare dar dat omului este iertarea de păcate prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care s-a arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea gând, în ceea ce privește misiunea lui Hristos și întruparea Domnului Iisus Hristos, El a venit ca să facă voia lui Dumnezeu. Și este scris lucrul acesta în Ioan la capitolul 6 cu versetul 38, căci m-am pocorât din cer, am venit din cer și m-am întrupat ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Bineînțeles, și această a doua latură a misiunii sale este legată de prima. Ideea aceasta cu mântuirea oamenilor a fost ideea lui Dumnezeu și Hristos a fost gata ca să o ducă la îndeplinire. El s-a coborât din ceruri ca să facă voia lui Dumnezeu. Accentul este pus în privința aceasta, în al doilea gând acesta al întrupării Domnului Iisus Hristos, acela de a face voia lui Dumnezeu, este pus pe ascultarea Fiului de Tatăl. Mântuirea omului n-a fost adusă pe pământ datorită dorinței omului. Omul s-a văzut că este așa de pierdut, atât de nenorocit, atât de păcătos și de ticălos, încât s-a rugat zeci de ani și sute de ani, Dumnezeule, fă ceva și mântuiește-mă. Nu! Problema aceasta era așa de gravă, încât omul nici măcar nu i-a trecut prin cap ca să roage Domnului, ca să aducă mântuirea. Ci încă din grădina Edenului, când părinții noștri, Adam și Eva, au păcătuit, de atunci a fost prima promisiune. Prima promisiune făcută umanității, că va veni unul, că va veni Mesia, că va veni unsul, că sămânța femeii, nu și a lui Iosif, sămânța femeii, va zdrobi capul șarpelui, iar acest șarpe va lovi și el călcâiul lui. Hristos a venit din ceruri ca să facă voia lui Dumnezeu. Nu îngerii au insistat și au mijlocit pentru oameni să se facă ceva. Să se facă ceva pentru neamul omenesc. Uite ce frumoși sunt, uite ce drăguți sunt. Ei nu sunt răi deloc, ei nu sunt răi, ei se nasc buni, numai că diavolul e rău și îi face răi. Nu au mijlocit îngerii pentru noi. Nici omul nu a zis, Doamne, sunt pierdut și fără tine ajung în fundul iadului. Ba dimpotrivă, am putea să spunem că răutatea omului e așa de mare, încât mult mai ușor acum îl se închină și se roagă și acceptă și îi cântă și colindă unui personaj închipuit decât acelui adevărat. Am putea să spunem omului că este atât de îndepărtat de Dumnezeu încât îl irită și gândile într-un mod, îi zgârie într-un mod neplăcut urechea. Doar faptul acesta că și Hristos a fost făcut blestem pentru noi. Hristos a venit din ceruri ca să facă voia Tatălui. Iar voia Tatălui era mântuirea oamenilor. Slăvit să fie Domnul. Că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. Asta e voia lui Dumnezeu. Al treilea gând, al treilea scop al întrupării Domnului Iisus Hristos a fost acesta și ne-l descoperă prorocul Daniel în capitolul 9 cu versetul 24. Hristos s-a întrupat și a venit din ceruri ca să aducă o neprihănire veșnică. Până atunci, Dumnezeu a instituit un sistem de jertfe prin care omul, aducând un animal și sacrificându-l, sângele acelui animal acoperea în mod simbolic și îndepărta pentru o vreme păcatele oamenilor. Dumnezeu a făcut lucrul acesta pregătind umanitatea și omenirea pentru momentul când mielul lui Dumnezeu se va jertfi o dată pentru totdeauna și va aduce un sânge, nu de animal, ci propriul lui sânge, ca să acopere păcatele tuturor oamenilor. Până atunci, sângele animalelor acoperea pentru o perioadă de timp și conferea acelui om care aducea jertfa îi conferea o anume stare de neprihănire, care nu era perfectă. Că dacă era perfectă, nu mai trebuia adus peste o săptămână sau peste o lună sau anul viitor încă un animal, ci în fiecare an se aduceau jertfe și au curs râuri de sânge, ca să confere o neprihănire pentru o perioadă de timp și omul în perioada aceea totuși să aibă acces să se poată ruga lui Dumnezeu. Dar Daniel ne-a descoperit în capitolul 9 cu versetul 24 că chiar a vorbit cu lux de amănunte, a vorbit precis că vor trece 70 de săptămâni care au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Hristos a venit ca să aducă o neprihănire veșnică, care să fie perfectă. Și este scris în cuvântul lui Dumnezeu că această neprihănire sau dreptate, dreptate înaintea lui Dumnezeu sau justificare sau îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, o dă Dumnezeu la omul care își pune toată încrederea și toată credința în Hristos Iisus. După cum spune Apostolul Pavel în Filipeni la capitolul 3 cu versetul 9, vreau să fiu găsit în El, adică în Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, aducând jertfe, ci neprihănirea care se capătă prin credință, care este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel a făcut din neprihănirea aceasta ținta vieții sale. Și Hristos s-a întrupat ca să abolească legea aceasta a jertfelor ceremoniale, după cum este scris și în Romani la capitolul 10 cu versetul 4, ca să dea o neprihănire care este desăvârșită, autentică, căci Hristos, spune în Romani 10 cu 4, este sfârșitul legii. Pentru ca oricine crede în El, și când scrie oricine, însemnează exact oricine, oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea sau starea după voia lui Dumnezeu. Îndreptățirea să-i spui lui Dumnezeu Tată. Dreptatea, justificarea de a spune lui Dumnezeu Tată. Și Hristos a venit din ceruri ca să arate această neprihănire. Și această neprihănire, subliniez încă o dată, se capătă, Dumnezeu dă prin credința în Fiul Său, Iisus Hristos. Și în Romani, la capitolul 10, se detaliază neprihănirea aceasta și credința aceasta și spune cuvântul Domnului mai jos acolo, că dacă cineva, cum am citit, oricine, crede în inima lui că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și mărturisește lucrul acesta cu gura, Dumnezeu, datorită acestei credințe din inimă, o credință din inimă, îi dăruiește această stare de neprihănire pentru toți și pentru toți, indiferent cine este, nu se are în vedere fața omului. Și Hristos a venit ca să arate această neprihănire sfântă, această neprihănire perfectă. El, de fapt, spune în 1 Corinteni, la capitolul 30, la capitolul 1 cu versetul 30, că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El este răscumpărarea noastră, El este neprihănirea noastră și Dumnezeu face ceva incredibil, deci face să ții urechea, ți se face vidă în cap parcă. La omul care crede în Iisus Hristos, că s-a întrupat pentru El, că a fost făcut blestem pentru El, că a purtat păcatele Lui, la omul acela Dumnezeu îi șterge păcatele ca și cum nu a păcătuit în viața Lui niciodată și îi pune în contul Lui neprihănirea, nu a Lui, ci neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ia neprihănirea sau perfecțiunea Fiului Său și o pune în contul acelui om care crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că s-a dat pentru păcatele sale, că s-a întrupat pentru El, că a venit să-L răscumpere din păcat și fără de lege. Asta o face Dumnezeu. Asta e vestea bună a Evangheliei. De aceea îngerii au spus, bucurați-vă, vă aduc o veste bună. Păi cum să nu fie bună? Eu stricatul, eu cu gândul murdare, eu bârfitorul, eu răutăciosul, eu supărăciosul, eu mâniosul, să pot să fiu iertat ca și cum n-aș fi greșit niciodată. Asta este vestea bună a Evangheliei și numai așa se poate intra în cer. De aceea este scris că faptele noastre bune, făcute fără de Hristos, omul silindu-se să facă fapte bune, să aibă neprihănirea lui, sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Dar omul care își pune toată încrederea în Hristos are neprihănirea lui Hristos și atunci este îndreptățit să lase Dumnezeu în cer. Slăvit să fie Domnul! Al patrulea gând, în ceea ce privește misiunea întrupării Domnului Iisus Hristos, el a venit ca să împlinească legea, să împlinească Vechiul Testament. Așa cum găsim scris în capitolul 5 cu versetul 17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig și să împlinesc. Omul n-a putut să împlinească toată legea lui Hristos, toată legea lui Dumnezeu. Omul Iisus Hristos a putut să facă lucrul acesta. Omul n-a putut. Nici Avram, deși nu era legea dată în sensul cum a fost dată Moise, ci era o lege a credinței, că Avram a fost socotit neprihănit prin credința în Dumnezeu, nici Avram n-a fost perfect, nici Noe n-a fost perfect, nici Isaac n-a fost perfect, nici Moise n-a fost perfect, nici David n-a fost perfect. Singurul om cu adevărat perfect, acela despre care Pilat a spus, ece homo, iată omul, a fost Iisus Hristos Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. El a împlinit Scripturile. El a împlinit la perfecțiune. Slăvit să fie numele Domnului. El a împlinit în mod perfect și literar, dar mai ales spiritual. El a arătat ce însemneau Scripturile. De aceea i-a întrebat pe unii care au venit să-l ispitească, rabunii, rabii, este scris așa, tu ce zici? Și Domnul i-a întrebat, dar tu cum citești, cum scrii acolo? Unii dintre ei înțelegeau litera fără să aibă spiritul legii. Hristos a venit și a împlinit la perfecțiune în literă și în spirit, slăvit să fie Domnul. În al cincilea rând, al cincilea scop al misiunii de întrupare a Domnului Iisus Hristos pe planeta Terra, el a venit, după cum spune Sfânta Scriptură, ca să nimicească lucrările diavolului. A venit să împlinească, să nimicească lucrările diavolului și citim lucrul acesta la 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Iar în Evrei, capitolul 2, cu versetul 14, este o completare a acestui gând și anume, spune, astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, deci el a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat, s-a făcut părtaș umanității, sângelui și cărnii omenești, a fost făcut, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. În principal, lucrările satanei sunt următoarele. Păcatul. El a păcătuit de la început și ispitește pe oameni să păcătuiască. Necredința. Ispitește pe oameni să nu creadă. Ispitește pe oameni și ține un văl, spune Sfântul Apostol Pavel, prin care oamenii sunt orbi spiritual față de lumina Evangheliei. Boala este o altă consecință a lucrărilor celui rău și de asemenea moartea, am citit, prin moartea sa să nimicească pe cel ce are puterea. Hristos, prin întruparea sa, prin moartea sa după aceea, prin învierea, glorificarea sa și înălțarea sa la ceruri, a nimicit și lucrările diavolului și l-a zdrobit capul șarpelui după prima profeție făcută în Biblie, în Geneza, capitolul 3, cu versetul 15. Hristos a venit să nimicească păcatul. Hristos a venit să nimicească necredința, să aducă lumină prin Evanghelie. Hristos a venit ca să aducă viață, slăvit să fie Domnul. De aceea s-a arătat el să nimicească lucrările diavolului. Acum orice om care aude Evanghelia și crede, se face părtaș biruinței lui Hristos. El de aceea s-a arătat. Și dacă vor ajunge oamenii în iad, nu vor ajunge datorită faptului că au păcătuit. Pentru că și Hristos a rezolvat problema păcatului, ci vor ajunge pentru că n-au vrut să-și pună toată încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu. El este rețeta lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și Avram a păcătuit, și Noe a păcătuit, și David a păcătuit, și Moise a păcătuit, și Petru a păcătuit. Și Pavel a păcătuit, și Sfântul Augustin a păcătuit, și Ioan Sfântul de Aur, și Ioan Gură de Aur a păcătuit, și Luther a păcătuit, și înaltele sfințiții au păcătuit, și Papa de la Roma au păcătuit, și toți oamenii au păcătuit. Marea diferență este că unii oameni își pun toată încrederea în lucrarea lui Hristos și atunci Hristos le dă putere să nu mai trăiască și păcatul să nu mai domnească în viața lor, iar alții nu își pun încredere și folosesc alte metode și alte căi ca să fie pe plac lui Dumnezeu. Prin fapte bune, frecventarea bisericilor, posturi și fel de fel de alte lucruri. Hristos arăta să nimicească lucrurile diavolului și cine își pune încrederea în el este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. A șasea. Șapte am de prezentat, șapte aspecte ale întrupării Domnului Iisus Hristos. A șaselea aspect al Domnului Iisus, al întrupării Domnului Iisus Hristos a fost acesta. El s-a arătat și El s-a întrupat ca să dea viață, să arate care este viața. Și este scris în Ioan la capitolul 10 cu versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Iar în versetul 28 din același capitol, Mântuitorul spune, versetul 27 și 28, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, eu le dau viața veșnică. De aceea a venit Hristos, să dea viață veșnică. În viac nu vor pieri, adică niciodată, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Pentru aceia care cred, din moarte, după cum spune în Efeseni, capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Deci pentru aceia care cred și vin la viață, Hristos îi numește oița sa, oaia sa, mielușelul său și îl pune în turma lui. Ei, acum pentru aceia care au crezut, care sunt oile sale, oițele sale, care își pun toată încrederea în neprihănirea lui, care se pocăiesc de păcatele lor și care ascultă de Dumnezeu, este promisiunea aceasta. Eu pentru oile acestea acum le dau viață, o viață din belșug, o viață veșnică. Ele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Amin, amin, amin. Este făgăduința Scripturilor. Dacă suntem în mâna Domnului, în brațul Domnului, nimeni însemnează nici moartea, nici diavolul, nimeni însemnează nici lumea, nimeni însemnează nici boala, nici avuția, nici sărăcia, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Nimeni însemnează, nimeni nu ne va putea smulge din mâinile puternice ale acelui care s-a întrupat, care să ne răscumpere din acest veac rău, să ne facă copii de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. El a venit să ne dea o viață, nu neapărat biologică, deși prin viața biologică, apărând pe pământ, avem parte de viața veșnică. El a venit ca să ne dea o viață nouă și să intre în ea prin acel proces fantastic pe care nu poți și nici minți teologice, scripitoare, nu pot să le explice de-a fi la păr, care se numește naștere din nou. Vântul suflă în cotrovia și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici unde se duce. Tot așa este cu cel născut din Duhul. Îmi aduc aminte de momentele acelea. La mine nașterea aceasta a durat vreun an de zile. O naștere grea. Naștere tare grea. Parcă cu forcepsul. Naștere din nou. Când făceai un pas spre Dumnezeu și doi în urmă. Când se venea Dumnezeu, parcă și lumina mintea. Vai, să fii copil de Dumnezeu. Rugăciune ascultate. Îi spun tată și mă ascultă. Mă plec pe genunchi. Și fac liniște că aud respirația lângă mine. Și pe ce iară vine anturajul, iar veneau prietenii. Hai la film la pacea, hai la discotecă la studenți, hai nu știu unde. Și iară, Doamne iartă-mă, nu o să mă mai duc niciodată. Și a durat circa un an de zile. Nu pot să explic. Nu pot. Dar în final am zis, Hristoase, sunt al tău pentru totdeauna. Dă-mi voie să fac legământ cu tine, să mă botez să fiu al tău. Și Hristos mi-a dat voie, slăvit să fie numele Domnului. Hristos a venit ca să dea o viață nouă, o viață din belșug. O viață care numai El o poate să dea. Viața adevărată, viață din Dumnezeu. Și ultimul gând Hristos s-a întrupat și a venit pe Terra ca să încheie revelația Scripturii, ca să pună punct revelației lui Dumnezeu. Și spune în cuvântul Domnului în Evrei, la capitolul 1, cu versetul 1 și 2, căci după ce a vorbit Dumnezeu în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșit, ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu le-a sfârșit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Hristos, vreau să vă aduc aminte în această seară, deși știți lucrul acesta, Hristos este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. În afară de Hristos, Dumnezeu nu mai spune niciun cuvânt. Și vrea un om ca să fie mântuit, Dumnezeu spune Hristos. Vrea un om viață, Dumnezeu spune Hristos. Vrea un om înțelepciune, Dumnezeu spune Hristos. Aduceți-vă aminte de marea diferență între Vechiul și Nou. În Vechiul Testament, Solomon s-a rugat următoarea rugăciune. De fapt, Dumnezeu îl provocase. Cere ce vrei să-ți dau. Dumnezeu a spus, Doamne, vreau înțelepciune, sunt un tânăr, sunt neîncercat, poporul tău este ca nisipul de pe marginea mării, cum să știu eu să-l conduc? Cererea aceasta a plăcut Domnului și spune, îți voi da înțelepciune cum n-a avut niciun om, dar îți dau și ce n-ai cerut, viață lungă, sănătate, nimicirea vrăjmașilor, bogăție, slavă și toate lucrurile acestea. Asta era în Vechiul. Dar acum dacă cineva cere înțelepciune de la Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu? Îl dă pe Hristos. Căci în Hristos sunt cuprinse, sunt ascunse toate tainele înțelepciunii lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu nu dă înțelepciune fără Hristos, ci acum Dumnezeu ne-l dă pe Hristos și cu El toate lucrurile. Moștenire, viață, înțelepciune, putere, neprihănire, absolut toate le avem în Hristos. De aceea este scris și este atât de adevărat lucrul acesta. Despărțiți de El nu putem nimic. Nu putem să facem nimic. Și Hristos este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Aș putea chiar așa o comparație laică să fac. Cum să fac tranzacții în vremurile noastre, acum. Nu? Vreau să cumpăr o mașină, întreb o mașină. Și mă duc și îmi place o mașină, dar prețul nu-mi place. Cât? Zice, 8.000 de euro. Țâței. Zic, dacă mi-o vând pe asta la programul Rabla, dacă mai pun nu știu ce, dacă așa, adun vreo 5.000. Hai să zic, 5.000. Ăla zice, nu, ți-am zis 8. Și unul mai pune și unul mai lasă. Până la un moment dat, unul, să zic eu, cumpărătorul, zic, nu știu, ultimul cuvânt al meu este ăsta, e 6.000. Mai încolo de asta, nu, ăsta e ultimul cuvânt. Hai, domne, 6.500, domne, ți-am zis, ăsta e ultimul cuvânt. Ăsta e numărul meu de telefon, dacă îți convine, îmi dai mașina cu 6.000, dacă nu, la revedere. Ăsta e ultimul meu cuvânt. Și dacă nu sunt un fraier, nu mă schimb, nu? Și rămân așa. Ei, Hristos. Deci comparația laică a fost asta. Hristos este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. Și Dumnezeu a spus mântuire în Hristos, viață în Hristos, fericire în Hristos, speranță în Hristos, bucurie în Hristos, slujire în Hristos. Este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu, Hristos. El nu mai spune altceva Dumnezeu. El nu-și cere cuvântul înapoi. De aceea apostolul a spus, pe El îl propovăduim noi. Și sfătuim pe orice om. De aceea spun teologii că este un fir roșu din Geneza și până în Apocalipsa despre planul lui Dumnezeu de mântuire care îl conține pe Hristos. Căci Hristos este totul. Creștinismul fără Hristos nu-i mai bun decât hinduismul. Nu-i mai bun decât mahometanismul și altele. Nu-i mai bun. Nu-i mai bun. Cu toate că poate are un sistem etic mai evoluat. Nu. Creștinismul fără Hristos este o religie moartă. Creștinismul cu Hristos aduce mântuire. Sau Hristos împreună aduce mântuire. Căci de fapt nu creștinii l-au inventat pe Hristos, ci Hristos și-a zidit biserica sa, slăvit să fie numele Domnului. El va domni veșnic. El va domni veșnic. Cum vă spuneam, i-a spus Mariei, el va primi scaun de domnie al părintelui său David, va domni și împărăția lui nu va avea sfârșit. Dar iudeii au zis, nu ne trebuie. Vreau să vă spun ceva. Ei l-au lepădat atunci. Ei i-au întors spatele și au spus că nu le trebuiește. Dar Hristos are acum un popor nu de iudei, ci din toate neamurile. și Hristos la urmă mileniu va împărăți și peste iudei și peste toate neamurile, iar în împărăția sa veșnică toate lucrurile vor fi supuse și atunci se va vedea cu adevărat că Cel care s-a întrupat pentru noi merită toată slava și toată gloria. Numele Lui să fie binecuvântat. Rămân la aceste câteva gânduri, amintindu-ne cu bucurie, spuneam, căci în Hristos avem totul și despărțiți de El nu suntem nimica. De aceea nașterea Lui Hristos să ne fie de folos. Cu bucurie să ne închinăm. Cu bucurie să ne zmerim înaintea Lui, cu bucurie să lăudăm, cum era și o colindă, lasă-ți inima să cânte, nu fi și tu un irod, fii ca magii, ca păstorii, vino să te închini Lui Hristos. Haideți să ne ridicăm picioare și cu toții să ne rugăm, să slăvim pe acest Dumnezeu și Hristos, să-i mulțumim că s-a întrupat pentru noi. Iar când vom termina cu rugăciunea în comun, îl invit pe frate Alinschi, au cu voce tare, și pe fratele Elisea Tănăsoaie să se roage să mulțumească și ei Domnului. Acum cu toți într-o rugăciune în comun ne rugăm și mulțumim Domnului.